ابن حجر العسقلاني ilivyokwenda tajwa neno la utwari zamani ilikuwa ina sura hiyo. Hata subulu salam ilivyokuwa inatajwa ilikuwa inatajwa kwa sura kama ni katika kitabu cha kale sana. Salaona vizuri, lakini hakika iliyopo hivi sasa zina miaka kama 200 300, sio zaidi ya hivi. Salaona, na wanawazuoni wake ni wanawazuoni wa zama hizo, Imamu Sanaani ambaye alitangulia na baada kidogo akaja Imamu Shaukani, na katika zama hizi hizi alikuwepo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, na kuna mabeti ya mashairi ambayo aliandika Imamu Shaukani kumwelezea Muhammad bin Abdul Wahhab na akhlaki yake kwa misahihi. Salama na watu ambao walikuwa katika zama moja. Na alikuwa anapeana tazkia baadhi yao juu ya wengine katika elimu na katika usahihi wa manhaji. Sawa, kwa lugha fupi unaweza kusema hivi, katika zama zao Allah alineemesha dunia ya Waislamu katika mambo ya elimu kwa watu wa sasa, katika mambo ya elimu na mambo ya da'wa. Muhammad Amir, Muhammad Ismail ibn al-Amir al-Sanani, kisha baada ya hapo Muhammad ibn Ali Shaukani, kisha wakati wao hawa wawili palikuwa pana Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi. Kwa mfano sawa, baada ya wao dunia ikagubikwa na wanaharakati, watu wa maandamano na vurugu, wakina Hassan al-Banna, wakina Sayyid Qutb na watu kama hao, ambapo sasa dunia ikatoka kwenye sura, yaani dunia ya watu wa mitaani ikatoka kwenye sura ya karibu ya kielimu ikaingia kwenye karibu ya maandamano na vurugu kama hii. Ni elimu jamani, wajua wenye elimu tajia kujua elimu ni elimu tosha kabisa. Tayeb, yakulu Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ابن عبد السلام الحراني شيخ الإسلام الدمشقي رحمة الله عليه في معنى التأويل. أريكوانا زنغمزية معنى نينو تأويل وشباب والكتيمة فاتبتيا كلامية وأصونها عن كل ما يتأول نا من ذي كيرا نقضي فاذي hayatu stifati kutokana na kila zile tawili batil zilizoletwa na watu wa batil katika kutaka kumweleza Allah kinyume na alivyojieleza mwenyewe kwenye nafsi yake au alivyoelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Sheikh al-Islam rahimahullah, wa amma at-ta'wili, ama maana neno ta'wili fi lafzi salafi, katika matamko ya wema waliotangulia. Naam, ili tamko sio katika misamiati muhdatha, si katika misamiati iliyozushwa na watu wa fikra na harakati baadaye waliokuja baadaye, sawa, isipokuwa ni neno ambalo lilikuwepo katika istilahi za kielimu tokea zama za wema waliotangulia. Na sababu ya msingi ya kutumika na kuwepo neno hili kwa sababu ni neno lililoko ndani ya Qur'ani. Unaona? Sasa wenyewe wema waliotangulia wao walikuwa wanalitamka neno at-tawil wakiwa na maana kwamba lahu maana, yani lina maana mbili ambazo zinakubalika kisheria. Sawa? Maana ya kwanza ahaduhuma tafsirul kalami wa bayani maanahu, ni kufasiri maneno kwa lengo la kubainisha maana husika iliyokusudiwa katika maneno hayo. Naomba mnielewe vizuri. Maana ya kwanza neno ta'wil, akasema msemaji kwamba nini ta'wili ya maneno haya, maana yake itakuwa ni nini ubainifu wake na ni nini tafsiri yake iliyokusudiwa katika uhalisia wa hayo maneno yenyewe. salafu saleh walipokuwa wanahitaji kutaawili au wanatoa taawili katika mlango huu, sehemu ya kwanza walikuwa wanakusudia kubainisha uhalisia wa maneno pamoja na tafsiri yake. Umeelewana? Ambayo itakuja kufafanua lile lililokusudiwa kwenye neno bila ya kupondoa maana yake hapo. Hii ni taawili kwa maana ya kwanza. Sawa? Walikuwa natamka neno taawili wakiwa na maana hiyo. Maana ya pili, walikuwa natamka neno taawili wakiwa wanakusudia huwa nafsul muradi bil kalam. Yaani anapotokea mtu akazungumza ibara hiyo ikawa haikueleweka, muulizaji muhitajiji ufafanuzi akasema hebu nipe taawili yake, manake nipe maana halisi ya hilo neno lenyewe. Muradi wake hasa uliokusudiwa kwenye neno hilo ni nini? Wazi? Maana hasa hilo neno iliyokusudiwa ni kitu gani? Ikawa imetamkwa neno ta'wil kwa maana hiyo. Ima ni tafsiri ya neno au uhalisia uliokusudiwa katika neno lenyewe. Mashi? Wa maanahu 'inda al-mutaakhirin. Maana neno ta'wili kwa wale waliokuja baada ya hawa wema waliotangulia. Qala ibnul qayyim, anasema Muhammad ibn Abi Bakri ibn Ayyub al-Imam ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Kwa watu waliokuja baadaye neno ta'wili waliliweka kwa maana sarfu al-lafzi an dhahirihi wa haqiqatihi, kulitoa tamko kutoka katika udhahiri wake na uhalisia wake ila majazi, kwenda katika maana ya kando ya neno hilo, maana ya mafumbo. Kwa unapoambiwa nini maana taawili ya hili neno, nini mafumbo yake yaliyokusudiwa katika neno hili, watu wa mwisho walikuwa wanakusudia. Sasa hapo weka stori hapo, tulia kidogo. Tumesema taawili kwa maana hii ni maana batil. Alaisa kadhalika? Itakuwa ni maana batil. Kwa sababu anakusudia kwamba taawili maana yake ni kulitoa neno katika hakika kuliingiza katika majazi. Na miongoni mwa sababu za kuwa taawili kwa maana hii ni batil kwa sababu asili ya majazi yenyewe pia ni batil. Kuna mtu ambaye anafanya karabu katika ibara hii? Kuna mtu ambaye hawafikiani na mimi? Nasema hapana, majazi ya. Kuna mtu mmoja alikuja kusoma huko kwetu. Akasema bwana, napenda kuja kusoma lakini najua nyinyi wengi wenu mnakataa majazi. Kwa hiyo naogopa nikija kusoma mtanifundisha kukataa majazi. Hivi kitokea umekwenda kusoma alafu mtu akakufundisha uchafu na ubovu wa zinaa, afu ni ubovu wa zinaa, nani atakuwa kapatia? Yule yeye kufundisha au wewe unalazimisha wewe uovu? Kwani wewe unapofanya uchafu huu unakusudia ni halali mimi kwa nini? Auoni kama ni njia kukusaidia kukutakasa mbele ya Mola wako, mtu akakubainishia ubaya wa lile ambalo unalitazama unaitikadi nalo kwa njia iliyokuwa ya wazi kabisa, ukabakia na uwazi wa ukomo uwazi juu ya kile ambacho unaki, yawezekana unakifanya kwa sababu hujapata ubainifu huo, sio? Kwa hiyo mtu akasema mimi sisomi eti kwa sababu mnakataa majazi. Yawezekana kuna hoja za msingi za kubainishia kwamba majazi hayafai, bado utaendelea kung'ania majazi eti kwa sababu unapenda majazi? Haya, nauliza tena, ni nani anayetarafi? Nani ana mtazamo kinyume na huu tuliosema kwamba majazi hayapo, ubatili wa taawili umepatikana baada ya kuwa taawili inatumika kwa maana ya majazi, kwa sababu majazi yenyewe ni batil, kwa hiyo kilichozalishwa na majazi nacho ni batil. Okay. hakuna majazi kwenye chochote, sio kwenye Qur'ani wala Sunna wala kwenye lugha ya Kiarabu. Anasema tukisema hakuna majazi, mfano katika kauli ya Allah tabaraka wa taala, wala taqraba hadhihi shajara, utafasiri vipi wakati si hatukubali majazi? Anauliza Abu Abdurrahman Hasan, jawabu lake tutasema hivi: wala msiukurubie mti huu, mkiukurubia mti huu mkala, mtakuwa katika madhalim. Tatizo ni mti ambao ulikatazwa kula matunda yake. Ngoja kwanza kabla ufanye, kwani hapa ana tatizo. Wala taqraba hadhihi shajara, msikurubie kula matunda ya mti huu. Tatizo ni alikutajwa neno matunda, ndio tatizo. Hapa kutajwa mti huo hivi, kama Allah mwenyewe akutaja mti fulani, si lazimika kutaja? Kwa nini lazimisha majazi wakati vitu vipo wazi? Basa tatizo litakuwa kwako. Tukirudi kwako, unataka kulazimisha mti huo ni mti gani? Unataka tutajie mti gani na dalili yake sahihi? Mwana mtu yoyote ambaye lazima sha majazi, ni lazima atakuwa matu. Hapa pata kulazimishwa mti huo ni mti fulani. Mti huo ni mwili wa mwanamke. Hii maana basi hata kwa muktadha wa maneno yenyewe yaliokuja kwenye aya. Wala taqraba hadhihi shajara, msiukurubie wewe Adamu na mke wako mti huu. Kama ni mwanamke, mwanamke naye alikuwa anamkurubia mwanamke mwenzake. Aya imekuja wala takaraba bi alif al-ithnain, ninyi wawili Adamu na mke wako msiukurubie huo mti. Kwa mti huu tawili yake ni mwanamke, kwa hiyo hawa walikuwa wanamwendea mwanamke mwenzake. Kwa hiyo hata kwenye lafudhi yenyewe aya ya Qur'ani inakatana na maana hii, lakini ukilazimisha kwamba iwe mti huu ni mwanamke, utataka tafsiri hiyo kwa dalili iliyoko sahihu sarihu. Ama kutuletea israiliyati, hatuwezi tukafasiri maneno ya Mola wetu, maneno ya uongofu wetu, maneno ya dini yetu kwa masimulizi ya Wayahudi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo utakuja kuona katika maneno haya, kila anayedai majazi, mlango baadaye unakuwa mdogo, hawezi kutoka. Pamoja na kwamba ameingia kwenye mlango huo, lakini akiambiwa atoke tena hatoki. Na wanakubaliana kimajazi majazi, watu wenye maradhi na majazi. Lakini mtu ambaye atakuwa anachukua asili ya maneno hawezi akakubali majazi kwa hali yoyote. Thumma, kuna kauli imetoka huko kwamba tunakataa majazi kwenye Qur'ani au kwenye Sunna au mpaka kwenye lugha ya Kiarabu. Mimi nasema kote kuna majazi, kwa sababu mkidai kuna majazi kwenye lugha ya Kiarabu, mtathibitisha kwamba asili ya lugha ya Kiarabu ilikuwa inatamko majazi. Tuleteeni neno majazi kwenye karne ya kwanza. Mkilipata sitakubali kuna majazi kwenye lugha ya Kiarabu. Na ikiwa halipo neno hili majazi katika karne kurunul mufaddala, maana yake kalima hii pia ni muhdatha. Na jawabu likiwa ndio kwamba kalima hii ni muhdatha, itakuwa pia majazi ni kitu kichozushwa, asifai kabisa hata kukitaja. Itakuwa ni lugha mpya hiyo ya Kiarabu. Imeanzishwa na watu waliokuja baadaye. Wale wa Kongo kwenye lugha ya Kiarabu walikuwa wajui lugha ya Kiarabu. Ndio maana waliokuja baadaye wakatengeneza neno majazi. Hivi leo akikuuliza mtu neno poa ni Kiswahili, unajibu nini? Ni Kiswahili. Ni Kiswahili. Fusaha. La hawla wala quwwata illa billah. Naam. Yanayozalishwa yanaingizwa kwenye lugha ya Kiswahili yakikubaliana na misamiati ya kisheria Kiswahili. Sio? Au yanaingizwa tu atumike. Yote yote. Ndio nasema mimi nakubaliana na wewe. Wanaangalia, alafu akiona na muktadha wa kukubaliana na Kiswahili chenyewe, yanatumika. Si ndio?
yeye akiwa na maana kupondoa Kiswahili atakubalika. Sasa majazi inapondoa muktadha wa sheria, na hii lugha si ya Kiswahili kwa maana mazungumzo ya mitaani. Hii ni lugha ya kisheria ya kuthibitisha ahkamu sharia, tahalili wa taharimu. Vipi katika tahalili na taharimu mnaingiza lugha za mitaani za wakabangi? Mnaingiza lugha za watu waovu Mu'tazila kwenye masala Qur'ani na Sunna na dini ya Kiislamu? Ama mkisema tunataka majaji kwenye lugha ya kuzungumza wahuni mitaani, si watu wa sheria, tupo mbali na wahuni. Kwa hiyo tutakataa majaji kwa sababu hatutaki kutumia lugha za wahuni mitaani. Na vinginevyo utakuja kuona kwamba majaji imeletwa na watu wenye firqa dhalla. Je, wewe mtu mwenye maana haji sahihi unakubaliana na watu wa firqa dhalla? Kwa maana zote utaona majazi haifai hata kwa hali yoyote kuulizwa wewe. Kwa hiyo ikidondoka majazi kwa mtindo huu, tawili pia kwa maana ya majazi itakuwa haina msingi. Haya. Huko ulikuwa una hoja? Kwa maelezo ambayo tumeyatoa, unalazimisha vipi kuwa kuna majazi wakati majazi hakuna? La. Ajibu swali. Kwa maelezo ambayo tumeyatoa, kwa kuyakataa majazi kwa hali zote, mfano wako uliotoa, unalazimisha vipi kuwa kuna majazi? Ufafanuzi uliopo kama anavyosema al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah, hii inaitwa ni haqiqatul urfiyya, sio majazi, kwa sababu al-haqa'iq la thalatha adrub. Hakika zipo katika sura ngapi? Kuna haqiqatu shar'iyya, au kuna haqiqatu lughawiyya, au kuna haqiqatu al-urfiyya. Katika mazingira yetu na matumizi yetu ya lugha ya Kiarabu, tukisema tumemuona athari mtaani, tuna maana mwanadamu aliyofanana na simba kwa sifa fulani, na hiyo ndio haqiqatul urfiyya, sio majazi, ni hakika ya matumizi ya kimitaani. Kama utakavyosema wasalil qarya allati kunna fiha, uulizeni mji ambao tulikuwa humo. Mji unaulizwa ndio, kwa sababu Qur'ani imesema, na hiyo ni haqiqatul qur'aniyya, wala hakuna majazi. Na ndio maana Qur'ani imesema uliza mji. Huu ni hukumu kwa sawa Qur'ani. Katika hakika ya maneno ya Allah kiQur'ani, panapotajwa mji panakusudiwa wakazi wa mji, sio mji kwa maana mji, na sio majazi. Hiyo ndio hakika ya kisheria. Hakuna majazi. Bado. Kuna jingine? Yangu tunalifunga hili. Ni hakika ya kisheria katika misamiati ya kuingilia, katika misamiati ya kuingilia ni tamko lamsi. Kwa hiyo tukiulizwa katika sheria tuna tamko lamsi lina maana ngapi, tutasema miongoni mwa maana neno lamsi ni jimaa. Ushahidi au la masumu nisa bi maana jimaa. Na ndio maana tamko hili lamsu, ulamau wote wa tafsiri, jumhuri wa ulamaa tafsiri, wametafsiri lamsio kwa maana aljimaa, kwa maana wao wanajua katika haqiqatu shar'iyya lamsu tustakhdamu bi maana aljimaa. Sawa? Ila kuna baadhi ya ahlu alilmi wameliacha tamko lamsu kwa maana yake hiyo ya asili ya kugusa. Kali Imam Shafi'i akachukulia tamko lamsi katika haqiqatu al-urfiyya, urfu ya watu wametamka lamsi ni kugusa kama hivi. Yeye akasema ukimgusa mwanamke hivi huyo umetenguka. Kwa hivyo ametumika tamko la lams kwa tafsiria Imam Shafi'i kwa hakika ya mazingira, na lams imetamka kwa jumhuru mufassili na kwa maana ya jamaa'i kwa hakika ya sharia. Na wala hakuna majazi. Sawa kwa. Nataka kujibu kwa lugha fupi ya kufunga mlango wa kuuliza kwenye uwanja huu. hata kama kutakuwa kuna hadithi sahihi sarihi kwa maana kwamba msizini, hiyo itakuwa ndio maana yake au sharia, na wala itakuwa majazi. Wala takraba hadhihi shajara, kwa maana shajara hii katika miongoni mwa misamiati yake inatumika kwa maana ya jinaa. Na hii sio ngeni kwenye lugha ya Kiarabu tu, kwani Kiswahili pia kuna neno moja lina maana hii. Bali kuna wakati neno moja kwa herufi zake inatofautiana namna matumizi tu kubadilisha maana. Kiswahili pia. Sawa. Unaposema kaa kwa maana mdudu, ina maana mtu yote haruhusiwi kutafsiri kaa kwa maana kukaa chini. Jaki katafsiri kaa kwa maana kukaa chini kwa kuna majazi. Naam. Ametamka kaa kwa maana mdudu, ismu. Ikiwa mtu amefasiri kaa kwa maana mdudu, ikawa ndio maana asija neno kaa, sio? Atakaye tafsiri kaa kwa maana kukaa chini itakuwa majazi. Nasema pia majazi kwenye lugha sio? Mbona huko hutamsemi majazi? Kwani kwa Kiarabu ikiwa neno lina ihtimali ya maana mbili tatu na ikimbiza kwenye majazi. Kwa hiyo panda. Kupanda mbegu, kupanda mti, kupanda juu. Sio? Aina. Je, hii nayo inakuwa ina maana majazi? Ikiwa kama mtathibitisha kwenye Kiswahili pia kuna majazi hapo, nitakubali kwenye Kiarabu kwenye majazi kwa sababu ya mjadala tu, lakini bado msitobakia vile vile. Hakuna majazi. Na kwa nini tunapinga hizo majazi? Tunapinga majazi kwa sababu ni mlango wa batili uliofunguliwa na watu wa batili kwa ajili ya kuipinga haki. Na kwa sababu ni watu wa batili wameleta msamiati kwa ajili ya kuipinga haki, tutakataa kwa ajili ya difaa ya haki. Hakuna majazi. Asili ya mwanafunzi elimu yake ni kuhifadhi mutuni za elimu, sio kukaa mitaani na kuanza mijadala. Na Jumapili iliyopita sikuwa ni mdala. Alikwambia ameenda kumpa kichwa yule Kazuba, azungumza kwa sifa zote, anaambia alusuna, muongezeni na muda wa kuongea. Wala sio jamaa yangu. فقال أكثم الإمام ابن القيم وما يخالف ظاهره واتو ومشو ولتمكنين مجازي kwa maana ni tamko ambalo linakhalifiana na udhahiri wa tamko la asili. Ni tafsiri ambayo imekuja kueleza kinyume na udhahiri wa tamko la asili. Kwa hiyo ukiambiwa asad, ambao kiasili maana yake ni simba, ukiambiwa asad kwa maana hii ya kando, sema ni mtu aliyoko shujaa. Sawa? Kwa hiyo katika tawili, yaani ukiambiwa lete tawili ya maana neno hili, unatakiwa useme kinyume na udhahiri wa tamko lile. Abbas, umeelewa? Au bado? Ndio, ndio majazi. Sasa mushkeli huu mimi nataka niutoe kwa pande hizi. Upande wa kwanza, unapotulazimisha tuseme majazi, unatulazimisha kuseme kitu ambacho si hatukikiri kuwa kipo. Sehemu ya kwanza, kwa dalili zote hakuna majazi. Asili ya lugha ya Kiarabu, Qur'ani, Sunna, hakuna majazi. Maana ya pili, tutakutuhumu msemaji wa tawili, wewe unalazimisha kusema uongo mbele za watu. Kwa vipi? Kwa sababu tamko lilipotamkwa maana yake sinafahamika. Wewe kutaka kutulazimisha tamko ambalo kila mtu kilitamka anajua maana yake, kutaka kutulazimisha kwamba tamko hili si maana yake hiyo. Hapa sasa tunazimisha sema uongo mbele za watu. Thumma فعلوا المجاز لم يقولوا بالمجاز إلا بشرطين اثنين أو أن مجاز ونيوي هوا قلوسو كتمية مجازي كتك استلاهي يعني أنه مجازي إسكوكوكو ونشاط نغا ليه فويبو فانا قرينة فموجة نا علاقة نلازيما معنى مجازي فانيكازي يامبتانيشو نا علاقة مع القرينة فويبو فانا علاقة نا قرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي ziwepo halaka uhusiano baina maana ya asili na maana hii mnayotaka kuitumia alafu pana dalili ya kuthibitisha hayo madai yenu ambazo karina hii na halaka hii zituzuie kukusudia maana ya asili ya neno alafu zitusaidie kutumia maana hii ya majazi kwa mtu asitamke tu majazi haifanyi kazi mpaka pawe na halaka na karina. Unapotaka kumuita mwanadamu anayotembea barabarani kuwa ni simba, ni lazima pawe na halaka baina al-asadi min al-hayawani al-muftarish wa baina hadha al-insani alladhi yamshi baina an-nas. Pana uhusiano gani? Hii inaitwa halaka. Kwa uhusiano wake hapa shajaa, kama alipokuwa simba ni shujaa, na binadamu ni nani? Shujaa. Sawa? Na pawe pana karina, pawe pana dalili. Dalili yetu hapa ni nini? Adamu imkani mashi al-hadhi alladhi huwa min al-hayawani al-mustarish amama an-nas. Kutokuwezekana kutembea simba ambaye ni mnyama wa mwituni kutembea baina ya watu, anatembea hapo watu wakaambia na simba wewe umeona simba anatembea. Hita kwa dalili. Salamu alaykum. Lakini bado wakati huo binadamu wote wakakubaliana kwamba huyu jamaa anaitwa simba. Hiyo itakuwa ni hakika tolerofia na wala sio majazi. Hiyo itakuwa ni hakika, sio mafumbo. Kwa nini itakuwa ni hakika? Kwa maana kwamba kwa kushirikiana wasfu baina yule mnyama mwituni na huyu mtu anayotembea, huyu mtu wa kawaida anayotembea barabarani amezeshwa sifa za yule mnyama mwituni. Kwa hiyo atakuwa ni simba katika binadamu. Na wakati huo simba itatumika ni sifa na wala sio ismu.
Sasa ni kuna ujabu. Kwamba hao wana kubadilisha majaji. Kama kama unasema wala kubadilisha majaji. Dalili hizi ambazo tunasema si kwa maana hapana majaji kwa sababu unasema dalo al-qarya.
Was'al al-qarya.
Al-qarya. Kwamba kama unasema ni kukosekana ile kwamba simba kutoka porini kupita hapo Yanga kupita Kariakoo imekosekana. Nao vile atakwambia imekosekana kijiji kusema. Takule kwa kijiji kwa hakisemi wanaosema ni watu kwa maana pale ya hii makusudio ni watu.
Vizuri.
Sasa ndio kama unasema nani
ukulala. Ngoja kuja hapo. Nakuuliza swali. Tulivyo tukati bal Qur'an.
La.
Utakaposema kwamba haiwezekani mjizungumze. Nakuuliza swali. Unataka kusema Qur'an imesema uongo?
La.
Utakimbia usema ndio mimi nasema majazi kwa maana Qur'an imetumia majazi. Takuja swali la pili, ni nani aliyosema pana majazi kwenye aya hii toka imeanza kusoma kabla yenu nyinyi? Hakuna. Ina maana kwamba tokea imeanza kusoma aya hii watu hawakuelewa muradi wake mpaka amekuja kutoa majazi na wameelewa muradi wake. Jawabu lake, hata wale wa mwanzo waliosoma walijua hapa kinachokusudiwa ni watu wa mji, ndio? Je, walijuaje wakati wao walikuwa watumii majazi? Walijua vipi wakati wao hawakili majazi? Hiyo neno majazi halipo. Na nyinyi mnasema hapa maana haiwezekani ila kwa majazi. Wao walijua vipi panapokusudiwa hapa? Ni waulize watu wa mji. Wakati wao hawakili majazi na walijua kwa kinachokusudiwa ni watu wa mji. Subiri kidogo. Hakuna majazi. Na ndio maana hata wale wa mwanzo kabla ya majazi walijua kinachokusudiwa hapa. Sasa neno la mwisho utasema hiyo ndio hakika al-urfiya au hakika lughawiya. Lugha yao ya Kiarabu ilikuwa inawapelekea kusema qarya ndio mji, na popote hata hapa sasa hivi tunapozungumza, tukienda kwenye istilahi za watu wa miji tukawauliza, jamani tuambieni mji fulani tunataka kujua habari za mji wa Geza Ulole, wenyewe watu wa mji wakasema kwamba mji wa Bezaulole una wananchi 500, una mifugo ng'ombe 30. Kwani huu ni mji jamani? Hawa si watu, hawa si ng'ombe? Mbona unasema mji? Panapotamkwa mji ni mkusanyiko wa mipaka ya mji, mimea yake iliyopo, watu wake na kila kitu kwa ujumla. Hii inaitwa mji. Na kuna hata mmoja ambaye atakwambia bwana huu ni mji pasipokuwa na vitu hivi. Hiyo ni topoli, sio mji. Kwa hiyo ukitamka mji ni mkusanyiko wa hivyo vitu. Na Qur'ani ina ufasaha wa kina kuliko maelezo. Ndio nikasema fas al-qarya. Ingekuwa kama gazeti la udafu, ingesema nenda kaulize yule mzee fulani pale katika ule mji ambaye mzee yule ni mwenyekiti wa. Qur'ani haina maneno mengi kama hivi. Inatumia neno moja lenye kuenea, was al-qarya. Maana yake hapo kauliza wakazi wa mji. Hakuna majani. Imma haqiqatu lafdhiyya al-lughawiyya ama haqiqatu 'urfi au shar'iyya. Tumeona kwa ni vizuri. Sawa? Hawa majazi wamekuja katika karne ya pili. Zama za Ma'mun. Katika utawala Ma'mun, mmoja wa utawala wa Bani Umayya. Huyu Ma'mun alikuwa na ulezi wa mambo ya falsafa ya Kiunani. Sawa? Akakutana na ulama as-su'i wakina Waqil ibn 'Atha. Kwa sababu ya fursa ya yeye kupenda falsafa za Kiunani, na wakina Waqil ibn 'Atha walikuwa ni mabingwa wa falsafa. Wakaenda kuchukua vitabu vya Kiunani vya falsafa, wakavitarjuma kwa lugha ya Kiarabu, majazi na uchafu wote katika elimu ya Kiislamu ulianza kuingilia hapa. Wazikaja fikra mbovu za khalqul Qur'ani zama hizi. Na matatizo yote kwenye akida alianzia hapa. Anwa'u ta'wil, sampuli za ta'wil. Fama yukhalifu zahiruhu, ni kile ambacho kinakhalifiana na zahirihi, na zahiri yake. Wa huwa muradu al-mu'tazila, na hii ndio maana kwa mu'tazila wanaposema ta'wili wanakusudia maana hii pia. Wal jahamiyya, jahamiyya wanaposema ta'wili wanakusudia maana hiyo. Wa ghayruhum, na wengineo wa mfano kama wao. Min firaqil mutakallimin, katika vikundi mbalimbali ambavyo vinatumia maneno kutaka kuthibitisha mitazamo ya kisheria. Wa huwa shai'u, maana hii ya ta'wili ndiyo iliyoenea. Fi urufil mutaakhirin, katika zama au katika utambuzi wa watu wa mwisho. Min ahli al-usul, katika ulama al-usul ambao kiasili elimu ya usul al-fiqh mwasisi wake ni nani? Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Na kitabu chake kilikuwa kitabu gani? Ar-Risala. Sawa. Nini risala inaotesi kuipata? Hata mkienda kwa maktaba ya Umar ibn al-Khattab mtakutana kitabu risala. Kapekueni kuanzia ukurasa wa mwanzo mpaka ukurasa wa mwisho. Katafuteni tamko majazi kama mtaji. Hakuna majazi. Hiyo ni dalili ya wazi kwamba hata hii neno majazi kwenye usulul fiqh ilikuja kuingizwa na Mu'tazila na Jahamiyya. Walipovamia katika elimu za usul, wakawa wana nguvu kutoka kwa mtawala kwenye elimu za Kiislamu, wakaingiza sumu zao katika mirathi ya elimu ya Kiislamu. Wakatia milango ya majazi katika usulul fiqh, wakatia mlango wa kalam katika usulul fiqh, ambao milango hii ilikuwa haina uhusiano na usulul fiqh. Mwelewa na vizuri. Na hiyo ndiyo maana iliyoenea. Fi urufi al-mutakallimin al-mutaakhirin, katika urufu ya wale waliokuja mwisho. Min ahli al-usul, katika wanazuoni usul al-fiqh wal-fiqh, na wanazuoni wa mambo ya sheria. Katika utambuzi na mtazamo wale watu walio.
anwaa taawili, sampuli za taawili. Al-alif, sampuli ya kwanza taawili. Taawilun haqiqiyu ni kuleta taawili inayofaa ya kihakika, wa huwa taawilu sahihi, nayo hii ndio taawili sahihi ambayo imekuja katika maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kama tulivyosema, qala Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahmatullah alayhi yake, wa fil jumla, na kwa mkusanyiko wa maneno, fatta'awilu alladhi yuwafiqu ma dallat alayhi an-nusus, likitumika neno ta'wili likawa linakusudiwa katika kuleta dalili zile zilizokuja katika nususu, waja'at bihi sunna, ikatumika ta'wili katika muktadha wa yale aliyobebwa na sunna, wayutabiquha, Qur'ani na sunna zikawa zimekubaliana na hiyo ta'wili iliyoletwa, huwa ta'wilu sahihu, hiyo ndio itakuwa ni ta'wili sahihi. Mfano wake, qala Allah ta'ala aw la mastumun nisa, ايش معنى لا مسم النساء؟ معنى جامعته الجماع سوا او متكفوا موسى ونواك كموسى هبا تمكسوا نيني كموسى هبا تأويلياك نكوينجليا اكتميك قم تندو كما هو قصبون ديو مكتضى وآياهي هبا تأويليو تقوى نساء نهبا تأويلي تقوى مكوجة كمعنى تفسيري او حقيقة المعنى في اللقاء uhalisia wa maana kutokana na hilo tamko. Maelezo mazuri. Sasa hivi. Falsa kidogo. Tayeb. Wa dawabitu ta'wili sahih. Miongoni mwa vigezo vya ta'wili iliyokuwa sahihi. Moja, an yahtamila al-ma'na al-masruf ilayhi. An yahtamila al-ma'na al-masruf ilayhi. An yakuna fi mahallihi wa majalihi. Ilo tamko lililoletwa kwa ajili ya kufasili tamko lililotangulia, ili tamko lililoletwa jipya hili liwe katika mahali panapofanana na ile tamko lililotangulia, bali liwe katika mazingira yanayokubaliana na ile tamko lililotangulia, hiyo itakuwa ni tawili sahihi. Sawa, kama huo mfano tuliotoa wasalil au la masumun nisa, mtu akasema la masa bi maana jamaatumun nisa aljimaa. Sawa, kwa tamko hili jimaa ni katika mahali panapohusiana na kile kinachozungumzwa kwenye tamko. Sawa, lakini pia lipo katika mazingira yanayokubaliana na ile tamko lenyewe. Sawa, maana pili, an yahtamila almaana almasurufi ilayhi, ikubaliane na maana iliyotafsiriwa ilo tamko mnaodai kwamba limefanywa tawili. Sasa lile tamko lenyewe la tawili lio limekubaliana na maana ambayo imepelekewa tamko jingine, an dhahirihi, kutokana na udhahiri wa lile tamko la asili, ndio maana mlioleta hiyo inaambatana na tamko la asili. Fi dhalika tarkib, katika sentensi hiyo, alladhi waqa'a fihi, ambao ndani yake mmeisemea tawili. Sawa, hiyo maana mtakayoileta hiyo inabebana na maana ya asili. Ikiwa inakatana na maana ya asili, basi hapo utakuwa kuna tawili, na tawili hiyo kwa maana hiyo itakuwa ni tawili batil. Sawa. Sababu ya tatu, an yakuma dalilun, pawepo pana ala karina, ndio dalili hiyo, pawepo pana dalili, anaitwa inaitwa karina hiyo, ala anna almutakallim, kwamba mzungumzaji arada almaana almasruf, kwamba yeye amekusudia maana hii ya pili. Sawa, na ikitokea kwamba mzungumzaji hakukusudia hivyo unavyosema wewe, basi tawili yako itakuwa ni basi. Sababu ya nne, au dhabiti ya nne, alla yauda tawili, isirejesha hiyo tawili ala ahli an-nafs ash-shar'i bil ibtal, kwa wale waliotumia hiyo nafsi, nafsi ya kisheria, hiyo dalili ya kisheria waliotumia isirejeshe ubatili, isizalishe ubatili. Muda wa kuwa waliotamka maana ya kisheria alafu wewe ukaja kufasiri maneno yao ukasema haya ndio makusudio yao, sawa, alafu baadaye kuja kuangalia yale makusudio yaliyotamka wewe yanaleta ubatili katika haki waliokusudia wale watu wa mwanzo, kauli yako tunapiga pembeni, tunachukua maana ya maneno yenyewe waliokusudia. Baadhi ya tano, an yakuna al-ma'na al-masruf ilayhi, niwepo ile maana ya tawili, an dhahirihi, kutokana na udhahiri wa tamko lile, mimma yajuzu nisbatuhu ila shari, ni katika matamko ambayo yanafaa kunasibishiwa mwenye sheria ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikionekana kwamba tawili yako uliyoleta haifanani kunasibishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakati huo tawili yako itakuwa ni dhaifu. Na hapa kwa kigezo hiki yanashuka maneno yote waliosema alul kalami katika mlango wa asmaullahi wa sifatihi, ambazo maana hizo zinakhalifiana na udhahiri wa matamko, kama vile walivyosema wajaa rabbuka wal malaku safan safa, wakasema wajaat rahmatu rabbik, inayokuja hapo ni rehema ya mola wako, sawa, amru rabbika rahmatu rabbik, sawa, yanzilu rabbuna ila samai dunia qalu tanzilu rahmatu rabbik, tanzilu rahmatu rabbika, anapoteremka mola wetu, wao wakapinga kuteremka kwa Allah, wakasema kinachoteremka ni nini? Rehema ya Allah, sawa. Kwa hiyo kaleta maana ambazo zinampinga Allah katika wasifu wake. Kauli hizi zote ni batil, na tutabakia na asili ya matamko kama yalivyo. Wajaa rabbuka, atateremka mola wako mwenyewe, sawa. Yanzilu rabbuna, tutasema anateremka nani? Mola wetu, sio vingine, sawa. Angalia mtazamo huu kabisa ulivyokuwa salama. Ukishasema hivyo umemaliza. Ama ukisema yateremka rahma, una kazi nyingine. Rahma hii ni rahma gani? Inakuwa kuwa vipi na kwa dalili gani? Sawa? Mzunguko mrefu ambao una viki ndani yake. Tumeelewa na vizuri? Tayeb. Maana sita au dhabit ya sita, aljawabu anil muaradhati lidhalika tawil. Hapa ndipo atakaposhindwa wote watawili. Utoe majawabu kutokana na upinzani wote utakaopatikana kutokana na hiyo tawili yako. Watu wakaleta upinzani kwenye tawili yako, sawa, unatakiwa ulete hoja za kuthibitisha zinazokubalika kisheria, kisheria. Ukileta hoja ambazo zinakubalika kisheria juu ya kuthibitisha hiyo tawili yako, basi hapo hiyo tawili itafaa. Lakini ikionekana bado watu wameendelea kufanya itirazi na bado unashindwa kujitetea, weka pembeni majazi yako, weka pembeni tawili yako, chukua maneno ya msingi au ufanye kazi. Mpaka hapo tumeelewa? Sawa? Naam, akasema ba tawilu fasid, tawili fasid. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, at-ta'wilu al-mardudu, tawili ambayo inakataliwa kisheria, huwa sarfu al-kalami an dhahirihi, ni kulifasiri, kulielekeza tamko kutoka katika udhahiri wake, ila ma yukhalifu dhahirihi, na kuleta maana ambayo inakhalifiana na dhahiri yake, sawa. Hiyo ni tawili fasidi, inakhalifiana kwa maana tamko au inakhalifiana kwa maana nini? Maana, sawa. Waqala Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, والتأويل الذي يخالف, ما تأويل ambayo inakwenda kinyume, ما دلت عليه النصوص, na zile dalili zilizokuja katika nususu za kisheria, kauli za Allah na kauli za mtume, wa ma jaat bihi as-sunna, na تأويل ambayo inakwenda kinyume na dalili za sunna, huwa التأويل الفاسد, تأويل hiyo itakuwa ni تأويل فاسد wala itakiwi kuzungumzwa. Al-Hafidh, mwisho wa maneno. Ungeweza kulazimiana na matamko kama alivyokusudia Allah mola wetu na kisha alivyokusudia mtume sallallahu alaihi wasallam, tusingekuwa tuna muda kuanza kujadiliana tawili, tawili, tawili.
muda usio kwa nani. Kwa hiyo tuna muda wa kufanya kazi muktadha wa yale maamrisho ya Allah na Mtume. Lakini kwa sababu tumeacha kufanya kazi kwa muktadha wake na tukaanza kujadili jadili, ndipo hapa ambapo tumeweka kituo na kuanza kuchelewa kwa sababu ya kujadili tawili 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 tawili. Unaweza kusema hivi, watu wa tawili walichoka kufanya kazi na ile sheria. Kwa maana akaanza kuleta misemiati hii. Tawili tawili sababu hawana muda wa kufanya kazi na ile sheria. Hawakutaka. Hawapo radhi. Malaa na huyo. Namba sita anasema aljawabu, lipatikane jawabu anil muharadhati, kutokana na upinzani utakaoletwa lidhalika ta'wil, kwa ile tawili yako ulioleta. Muda wako utakuwa una uwezo wa kutoa majawabu ya kisheria ambayo atakuwa anatetea mtazamo wako ta'wili, basi tawili yako itakuwa na kubalika. Lakini muda wako uwezi kujitetea kisheria, tawili yako bakia nayo mwenyewe. Hapo hawana haja. Wao wana haki ya kusema hivyo kwa sababu wao ni watu wa majaji. Lakini si kila mwenye kusema anakuwa na haki kwenye anazosema. Sawa? Watakuwa tu wametumia matamko katika kupoteza muda. Hawana sababu ndani yake na vinginevyo wanaweza kupata dhambi. Sawa? Na si sheria na kutaka tuzungumze lile lenye msingi. Ama lina msingi ya hivyo. Naam.
Jaro majrur.
Hebu sikiliza tafsiri haya. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Tumekiumba kutokana na maji kila kile kilichokuwa hai. Labda ulifahamu kutokana na maji. Ipo karibu zaidi kuhusiana na tumeumba, ipo karibu zaidi kuhusiana na kila kitu kilichokuwa hai. Tamko hili min al-ma'i kutokana na maji. Lipo karibu zaidi na kitendo au lipo karibu zaidi na mafaulu zili katika maana. Tumeumba, hicho ni kitendo, sio? Minal ma, kutokana na maji. Hili tunashindwa kuliegemeze wapi. Kula shay'in hai, kila kilichokuwa hai. Je, kutokana na maji tuiambatanishe na kila kilichokuwa hai au tuiambatanishe na tumeumba? Sababu jaru wa majururu la budda laha min al-mutaalli, ni lazima jaru wa majururu iwe na mutaalif yake. Sawa? Hayo. Ina haifu maana. Inakaribiana na wapi? Huko au kule? Kula shay. Basi itakuwa ni mutaalif bil mafhum.
Kwa hiyo
ndio
unasema tafsiri ya maneno labda ni kuendana.
Unaweza ukasema hivyo ukijalia kwamba ni mutaalif ya kula shay. Waja'alna kula shay hayyan min al-ma. Na tumejalia kila kitu kiwe hai kutokana na nini? Nani? Au tawili ya pili ukasema waja'alna hii mina min al-ma ina uhusiano na waja'alna. Kwa nini? Kwa sababu Allah hapa amekusudia katika uumbaji ndio kaumba kutokana na maji. Kwa hiyo hapa min al-ma itakuwa ni mutaalliq bi al-fi'l. Kaifa dhali? Inakuwa ni? Kuhuli kami maa ingate? Sio? Ya ina. Ndo majienyeo haya. Kwa hapa sasa minal maa itakuwa ni mutaalif bil fi'l.
akakwambia ni mafulu mafulu wa pili, anakwambia jaru wa majururu fi mahali nasma mafulu alawwal. Akaambia hebu tugee uliko nukuu tafsiri hii ya Arabu hiyo, ama kama unasema wewe kama wewe tutaki Arabu yako, kwa sababu jaru wa majururu maarufu ni mutaalliq imma bil fi'li imma bil maf'ul, na ikiwa ni mutaalliq haiwi katika hukumu ya kuwa ni maf'ul mustaqil, kwa sababu hapo madai yako yanataka kuthibitisha kwamba ni maf'ul mustaqil. Hii hiyo hiyo jala ina mafulu ngapi? Mawili. Ndio? Haina. Ambapo maana hiyo ni basi. Hata kama tutasalimisha kwa ajili ya mjadala kwamba ndio mina alma ni mafulu fi mahali nasma mafulu bi. Unataka kuthibitisha kitu gani? Kwenye madai haya. Unataka kuthibitisha nini? Tujalie mina alma ni mafulu wa kwanza. Kila shay ni mafulu wa pili. Unataka kuthibitisha nini? Hapa umekosea nini? Umekosea nini?
Nimeshindwa kuthibitisha kwamba hii jana hili ina maana ya halaka hii mafulu
mmoja. Sio haya hiyo tu. Wajana na dhulumati wa nuru. Kama mwitaki chukue ni hiyo pia. Jidhibiti, wakati unazungumza na watu jidhibiti katika hilo unalokusudia. Ama ukiumbishwa na mitazamo ya watu, mtu akaanza kukutia utata, anza kukutia utata ili akutoe kwenye lengo. Ukimfuata basi kweli amefikia kwenye malengo yake, kutoa katika msimamo. Sawa? Na utata huu mtu anauleta ambao anazungumza naye, lengo lake ni kwa kudhibitisha haki. Anataka kukuyundisha ili athibitishe ile basi ile aliyokuwa nayo. Kamwambie kama unaona haina utata basi kweli hujala dhulumati ya Mungu. Na hoja uliyotoa wewe hapa, hoja uliyotoa wewe, jala kwa maana akala. Wewe ndio umetoa hoja. Sawa? Wewe ndio umetoa hoja kwamba jala kwa maana khalaqa itakapokuwa na mafulu mmoja. Sawa? Vinginevyo utakuwa unasema kama tunavyosema sisi ikiwa na mafulu wawili itakuwa ina maana sayyara, au ukadai kwamba ikiwa na mafulu wawili itakuwa pia ina maana khalaqa. Ukidai hivyo tuletee dalili. Alafu tuegemeze hiyo dalili yule. Usiseme wewe kama wewe. Maana wewe kama wewe unaweza kama kutoka zako kushiba zako, bali yako na maradhi kwanza. Waboja maneno hapo karibu kanuni za elimu na muktadha wa elimu. Sawa? Niliwasimulia ni siku moja alikuja Hamza mtoto wa Mayunga. Akaanza kuleta kelele kelele hizo. Hapa bwana pana majazi hapa, pana majazi al-hadd. Naam, pana majazi al-hadd. Alafu nataka hiyo kuna majazi hadhi. Yaalia ndiyo kuna majazi hadhi. Halafu pia tulikutana na Ujalala. Alikutana mwanzo na kina Mujahid. Sasa wakazungushana, yeye ameleta asanid zinazothibitisha kwamba Ahlul Bait si wana. Sijui tamko gani ni katika Ahlul Bait. Umeelewa? Mujahidi akawajibu akasema hapana, riwaya hiyo ndio tutamka ni munqatha. Alijibu kiakili. Bahati mbaya akamkuta huyu nani Ujalala naye ana akili nyingi. Kwa hiyo kamvutano wa akili na akili. Sasa hapo atakayeshinda ni yule atakayemzidi mwenzake akili. Yeye amesema kwamba riwaya hiyo ni munqatha kutoka kwa Muhammad bin Jafar kutoka kwa sahaba. Mujahidi akasema huyu akupokea kwa masahaba kwa sababu ni katika matabi tabi'in, si katika matabi'in. Wakamchokoza Jalala, akaenda kuleta riwaya 100 ambazo ni mustafil. Hapo amekuja kwenye muhadhara amejitamba hivi. Hamtaki riwaya hii, riwaya ya pili azisoma na sanadi yake. Bote. Sasa baada ya kumaliza kuzisoma zile wakakutana wenyewe kitototo. Sisi tukamuuliza hivi, Jalala, hebu tujalie kweli hizo sanadi zako zote ni mustafil. Unataka kuthibitisha kitu gani? Mjadala kashia. Umeleta riwaya 200. Wao wote ni mustafil. Hata ile uliyoambiwa mwanzo ni munqati, basi ni mustafil pia. Kimjadala, sawa?
tuambie unapoleta riwaya hizo utakuthibitisha nini? Utakachotaka kuthibitisha tuambie ni batil hakuna dalili. Utuelewana vizuri. Sala. Sasa ukitaka kuyumba kwa sababu ya hoja zinazoletwa na mpinzani, basi atakutoa. Mtu ajadiliana naye kuhusiana na taharifu al-Qur'an. Anakuletea maneno ya khalqul Qur'an. Anakuletea maneno ya ta'dhib al-Imam al-Sunna Ahmad ibn Hanbal. Sasa maneno hayo yote kweli yanakugusa kwenye moyo wako. Ukijichanganya ukaenda naye huko, ameshakutoa kwenye mjadala wa nini? Amekusha kutoa kwenye mjadala kuthibitisha kwamba Qur'ani sio muhadhara. Unaingia kwenye khalqul Qur'an kimi na nini? Na ni kweli hii ni mjadala muhimu na inabidi watu wabainishiwe, lakini kwenye majlisi hii hapo mtakuwa mmalizi mjadala, mtakuwa mna mada sita kwa wakati mmoja. Nafahamu? Wallahu khairul hasibin wa arhamur rahimin.